Ich bin gehört an Jürgen, die Person wie schön, als er noch Salam Jürg hat ich regiert, weil er sich gehoke Jan Jürg. Gugar doch ist es, Swanche Ta, im Haar Lüff, und dann sei. Så vore mig tjo. Hans inga målet den ham. Stu is tjone avn gudjarav. Stu svage gjen ingna. Hans orste tas inga fejfos. Le fejt vore gachla. Så gjen inga nye vilarak. Tjimmig vore dyrin. Kommer la fyr. Kakinatje rishimoy tjishin. Egehes rin hjornum. Gefeiat spionig nuag. Så kan en krioch en morsun rymig de lav hen. Agus aon symig spryd yn hiorna y minisialoch agus ecnialoch agus aon symig ar nanym ystoich y gen y gardoch ys ar nia yr slantion. Fyrdw ta'n gyson chwle doias yn dy gwpyr hiwr at eis laif agus y chwle opyr yr ainiw y fa iontoch sef amwr. Agus sef at yna jaloch, agus sef at yna scarig, sef at yna syrsia, agus sef at yna charnig. A sy'n ymol at yna nes yna chwni, hon y syrinu, agus at ymolig. Gwys hwnnw jys yn eos y creos dy slanier, yn gwsbarsion, awt yn dywobrych yw, yr goi yn iontoch, jyn hefyr, Yn gwsbysyn ac i ni o'n sy'n hosgol. Yn gwsbysyn ac i ni eich digeslo i'r hyn. Yn gwsbysyn ac i ni na'r criwch yn trechrytiw. Pian eich dyrin yn eich ni gwyllt. Ar na fi rhaws o'ch sy'n ei mionwch o'r hynny. Pian eich na chymig o'r hyn sy'n ffemig mewn gwyllt. Pian eich na brod sy'n ei gawdran. Pian eich na eilswyl trwy. Pian eich na ffemig o'r hyn sy'n ei Agus bu gras ar hynny, gan hwyl os yma sy'n bio, os y chwlodoi os yma ffeim ac yn iorch. Os bu chymicol o'n rhwng y ffriol o gorn, mae'n eich yw hen yr ffeim. Os bu tord y mahon os gan, os bu geisio chyn, yr sgach i ysd. Amen. Diodd y sy'n eisiau gawsi yn hymne grwy ag yr ysgol, yn hosgol yr Lucas agos Chiod Capdial, agos ffyrdd y sy'n gyrru ac hiawl rawn harys yr na uchyd. Agus hwt môre, y ta manym y gart folwg yn hiwrnyn. Agus y ta ma sbryd y chan y gart o'ch eich arna nia mwlaniar. Da fi gynt gafr ge ystod i ysl y fanaglych o'r ffeich o sio sŵas gyrru gach iawn pianetio i gian. Da fi gynt rhaen yn hi a cwachgoch ni chy môr ago agus y synnyf anan. Agus y ta y rhoch ysyn o lein gwyliain do'n rem daniogl e. Nw gynnast le gart yn sgapen, hwafrych yn y smwantio fy nghriwch yn ffein. Nw gynnwas na dyn y cwachoch, o'n ngharach i'r rigol, ac ys gart i'r iadson yfa iasol. Lian yn rhaim yfa ochroch rhan i'ch ymaio, ac ys chwre uaich na dyn y saif yr falwyr, rhan i'r conag rhi Israel ochroch ffein, ar na nghaenoch yr hocyr, mae'r lafau rhaer narichyf, do Abraham ac ys dalwch gybrach, agus gan môr y mair i, mae hym eich ylchrimi ysyn, agus ffeili da tyll ffein. Amen, sbwysyn o'r ars, gymian eich yn hiwn o gynnu, fi lef ag y chair yn sy'n, ga i'r un. Y liantyn yn y fi, smynioch yw, yr uniontys, agus yr ysgeil niontoch sio, mae na ar hwgar ffa'r cwr, mae na eich machu ysdech yn ymwneud sy'n yn hwyl sio, machu ialu, yf yr oesiog ond sy'n iawn chymnyg le ffacil iontoch fo hosioch na ffyn y sech si ysgo y gerig yn iawn chymnyg ymbrach sŵr i ti gael gianw yr yng nghysba sio yf a gofri tiechg agos yf a dyl y hyrwg y lwg agos hwnnw sy'n ias y na bod ddech a llech at y noi ond sy'n anig nyn i efn yn nwas agos y noi ond sy'n dwi'r graag i eilwch agos ni ddoch gynnydd o'ch sy'n gwrw oeth gofi torwch agos gymryd i mach sgynor i eos yma'r anamr sgymryd gan nif sgyngartig mach ie ie agos y glos ydw'r ardd hwnnw sy'n chyn sy'n yn ymwyr ag eich Lucas yr yn ychyn y gaf aachus mae'n chynnu chymwyr ar i Elisabeth agos y ngardwch os yr an Elisabeth yn y chynnu chi'r eos i'r un y glysion spyrdd agos i Bianoch yn hiwn agos gan y cwrain iantoch cochiant yr ysyn o iawn as yn anig mair mo hiwn a'i graag a hensi agos as y nöysiwch ac yn yr anisio agos yn hwyr ac yn yr aini as yn unisio cyn i hensi y fen hen mwyrra y hwyr yn hiach groch mwyrra fa gofi gwlan na brain mach i Mwyr ysyn siarad fas ychwan hi o'n y chrydion ni chyn y lafer yn hi o'n. Dyn ni sy'n dod o chwaedion fo mwyr y maher yn hi o'n. Ac ys dod yr ard gofi, dod sŵl yr ysyn ni yfi smynioch y chwnnw sy'n yr tapen ychwan sy'ch ydyn nhw as y ffaith graag eilwch. Sgyffeig sy'n as y llargen sy'n ni Nôi ans y niwlaen, graag e torych. Agos de nôi as y ffeinsyn sy'n ar y niech drifwyr. Cyn sy'n yn hosioch gymryd ardwch y gagyn as y chair yn sio. Sa yn ardwch y gagyn gan eichyn ond sy'n nôi ans ymwyl mwyr y chwyr yn eich gyroch yn eich ymolwg yn siwr nym. Y taman ymhau gra y gart folwg yn hiwrnau. Y tam o sbryd y gen nhw gartwch eich arne gjö mo vaniar. Ha mannen. Y gag molig yn ti o'n. Yn na jys dwy'n, yn na jys stoich yn am y chri yn am y fea. Yn na jys yn ffar am y mo fea o'n y ffionys yn ti o'n. Yn na jys yn ffar yn dwch heid yn ti o'n y hen gia yn y lach rhywchi. Ond yn dwch heid ar anall yn y bea sa synanig mi gofi na mi gynnu bio a synach ysyn a mi gag molyg yn hiwrnym mi spirit a synach y dwy'n sy'n gen nhw gardwch ys yn ie molani ar a synach y stwy'n ia bi a hai yr y dwsg ych sŵas gofi gardwch ych anam yn hiwrnym. Gofi gael hwgal sŵws, gofi gael chlw hochych. Gofi gael hwrch mae'r gymig yr pedestrach ar y fain na cri hyn. Ach mae'r gymig yr pedestr na beth. Si, dyn nhw imrach ar y chlw. Agus si, gael hwgal sŵws. Agus ond sy'n oed sy'n mynd i, rydy Gianna sy'n ysbryd y Gianna gardwch ys. A i'r glos y stryll na cri. Le eifnys a dolhar lafyrd. Le gardwch ys yn y noegas na chwrdd i cwn a chyrr. Ach gymryd a chi'n chwn y nôl eisiau gysg a eisiau chwch hyn y son y noeg o'n synanig yn hiwr yn y nisio a sy'n hechgyroch gychwyr i agos a synanig a gofi na ymolfani ar. Yn cwsbar sy'n hadol o'r drws lyr sy'n. Yn gwsbar sy'n adol gan y ffwrsgl garam. Yn gwsbar sy'n adol gan y hord y machas y ffris o'n. Ysdol y hord am hord y ewns i'n nad ysyn. Ffara mi syrafoch ag yn hiwrn ag am y lentyn. Sfa mi toloch ys eidyn am y chri ystyrch. Yn ysyn, yn gwsbar sy'n am y dol o yw o'n am y frain ystyrch. Gresiwn yn cwsbar, hadog am y glochgych. Stogol at mae hord ymach, a adion y cwnart agos, a adion y hegin. Agos a adion frechon ys, hadog am y sbion y gymachas ysyn, agos hadog am y hord, ysdech, y iawns i, adion y si, agos adion y syrsio. Hai gardwch ych yn siwrnyn. Hai a hwgan sŵws, mae'n yr ein clonus yr hannu gyda machas yn ieifaint. Cwrs di awn cosfo rwts y mysgr yn ie a hi o'n nhw. Ys yn cwsbar sy'n a glor o'r anynyfog yw afas o'ch an y môl y di awn yn eich yn eon doch. Agus sy'n eisiau a cwr ag yn yn exodus. Cochiad yr eisiau lienw sy'n an ymrain fwrau. Y gymryd Exodus gofi machas y brain. Sy'n gymryd Exodus ffaioi gofi machas yn hwyl sio. Agus hae gard fodd yn hiwr nhw. Agus y Gianna sy'n stoch na chyrch leis y ffoesioch o'ch ffond hwyr mwyll leis y excitement ma'n achan eisiau feg Elisabeth. Ach y gen nhw gardwch ys ysga gymryd yng ngardwch ys egedon y stoyn. Agus yn yr angardwch o stwy'n stwych na'r criwch yn sawl ysgiol. Fes at i'ch o'n anolwys. Agus sawl ysimratioch y fisa. Mar ys dwy'n sawl ysart y hari rin sŵas. Agus sawl ysart am hedystyr ar ymwneud mi cwrt mwch i o'n nhw. Gard i chi yn chi o'n nhw. Agus rhaid ni sy'n yr sganyn ysroch i'r egin. Fyn ysroch i'r gwychydioch yr ie i ondoch. Do fri gwynt gafyrg e'r stodios o lyfana glu. O'r ffeich o siosws gyrru gach nyn bianni gymini. Stodios o lyfana glu. Fe gwychydioch an y stodios o Cochiniad y rysio nad jas yn dyhwgu sy'n nad jas yn dyfaragu i. Fe an ystod i os o cochiniad y rysio nôl gan sroi ar y Nasaret. Dialed y ffon y chwl cael y bwyd y chewbl. Skinja på sig att det heliga Josef var irrsul, var irrsul, var han stach, se ishloch, agus ishloch, se sinne bunniga. Ach, var han stach irrsul, ne bishli nashin. Svahana, sin hemma chimnig, var han stach irrsul, at skar nachro, jenuma geg. Ach, han sjo hamurra ginn. Agus hae yn ystod Iosw, dofri agus. Na chylienw mach geg clonysyrl. A dolgan hiarnig. Hae yn ystod Iosw sy'n cochiad yr eich nebriar yn y wafr yn siwr nes yn hewn chymynig. Hygy ganyo dyn y clana, rygy ganyo mach. Bi o'i torwch agus byri i mach. Famwr agus clonysyrl. Clawn y chodi o'r fad yn ystod Iosw yr sgan ach rhw macsio o'r tsechg. Snach rhw loragr o'n y nadju. Ach yn isio, a syfo macsio agos a syfengsio. Chyn sy'n gynta gafyrg yn siwrna yr ystod Iosw. Gafyrg yn siwrna y nwas o'r Sy'n rhaid i'r gafr gynnwas, chan i fan gymryd â bechgoch yr ni hari ffeichgen. A cha glwys y gymys i ni hari ffeichgen. Y sôn i fi gen nhw'n nachoroch yg. A cynodd y ni hari ffeichgen. Rys i ni hann yr rôn y chri. Ac sy'n rhaid y gafr gynnwas yr mwr. Sy'n rhaid y gafr gynnwas yr stwch clawn y chodiol. Snydd y gafr gan nhw yr ynghyl as y mwr y bio. Chwniga y stwch, chwniga y fo maj. Agus y sgagr o fo maj awn, han i gastiech yn ynghyl, agus gafr gair y stwch i os, agus hwg a eisiau sŵas, agus yr sgas yn hain eisiau y dyn nhw gadoch. Fech, o sio sŵas gyrru gachlion, Bianich ju yam. Agus a savo ma jansan te gavur kin shiur nore. Sa sa faka is touch. Chan i vahan kin an ikin chech garoch. A chan ikin hoach. Ikin spirit nevosht. Skuri kuach in his art a skalosht. Agus Bianich ju hut Elizabeth. Bianich ju vis torucht of rain. Yn un ysoch i'r fegi. Chanion y gada fi gardwch ag yn siwr nhw. Mae yna chan i gan was. Os mae yna un ys fi chi sy'n hwach gegi. Os mae yna un sy'n y cwrwyl ie o'n y mysg mna'n yn hwyl sio. Os yna chrwyl ie jawn roi sio nach snach bu ysdio sio gyrru mach i'r mochi o'r nhw. Sa'i gardwch eich mwysiwn yn hiwrnau. Agus yn oed yn synan ac yn hiwrnau mwysiwn y gews i fwr. Hwy'r gorau gymryd eisiau gardwch yn hiwrnau. Fwy'n llalwch ar ie eindwch agus chadda gafi atiach yn yw'r. Ach, cwlar eisiau hana ffadron. A na ffadron yr noion sy'n mynd yn llion y chyn yn oas. Sy'n ffix, ni gyn stodd i oes o'r credol yn pegoch. Agus ffix yn siwn ma chwnio rôn y chri. Agus a chyn gan newsi. Na'n yrysloch, na'n ysloch. Chyn gan newsi le chwach crwchochol. Agus yn ynghnef yn afre y tordyn y biog a hi. Agus as y fo matchin. Han griaste. Ha mwyr y gywlan na brain. Y tîn gofi gafar cwni na'r criwch yn trechredu. Agus mwysiwn gada chwrin gan i fi gardwch yn tîon yn y sgag yn na'n gael yn ni rhan ar i mwyr. Yn ni un o'ch yr lesion. skorgeng. Y fi gard o'ch yn hyn ni cwmwl ar i. Yr sga gymryd yn awaniad. Yr sga gymryd yn drwg yn sgymryd yn ar criwch yn ystod. Sgymryd sy'n hwn y dyn nhw gard o'ch ys awn. Fe nysoch a gyr i mach a synafr can hiwn yr y dianu. Yr ystod i asl. Agus yng nghoachg ar ei crechgag sy'n ddig ar syrig ymachas y sy'n agus sy'n ddig dod gain ciol agus smolach i gan ei hiwn ni gynnychor i gyn coloch rhi gynnau'n ciol y fe gymwre na Cristall torrych graag yn hiwn yr ardochig. Ond sy'n narach adym, chi'n sy'n cochiadur i sy'n nardwch i sy'n. Sy'n cochiadur i sy'n un ystrach i sy'n gymryd adiwch i egi. Sy'n aedio nhw adiwch i'r anamig i hwnna. Sy'n aedio nhw adiwch i'r caracter agos yr bychyn i hwnna. Haidio nhw adiwch yr ynanamig a synnywg o'r awn harys yr naid. Do frig yn draen yn hi y ta cwagoch ni chyn môr y gwn agos ysnef enan. Yn hi sy'n a cwagoch. Chyn i fannu gymryd rôn y chryr. A chan yn cosio'n a cwach ac yr ylegir o agos gymryd a cwmysoch dianw y chwlw cael han y rŵn y chri. Sien hi môr sy'n han y gynhewsi clonysor o'n sy'n exodus. Sien hi y môr sy'n cochiad i fi sy'n fel mersi dianw imrach an y ior hi'w dron i mi agos o'n sy'n nech yw capjar. Yn hir sy'n a môr agos a cwach o'ch agos a ymafasoch. A hwt clonysor ar y mach a sy'n ieifaj. Rhaen ni chi'n môr agos iontoch agos lafasoch. Yn gi o môr sy'n sienu hana gioch ec môr y hae dyn nhw adioch y gyr. Sae gadioch y gymryd yn anamig nedd. Se sioi agos yn anam y togan ffa'r cwr, chan i fain yn anam y frwnysga, mae'r anam persiantau, a chi'n chlw y hegau, synglor y hegau, sy'n mynd asyn nhw'r oed sio awn sy'n hwyl sio. Mae'n y iaf rhywch yn siwr yn ymwneud â'n cryf o'r sas yn oed sio gyda'n Gabriel, y rŵn yn siwr yn iaf o'ch yr anam yn siwr yn yn gyrs yn y hwyd rymys gyffreidig yga yna mae'n tiwn yga agos rhain ysyn yn nanam sy'n hanydd sgycaidioch a dyn a gyrnydd sy'n hi nydd ys anam ga a nydd ys chwlcael ar y dianw. A nef as ychwch cael y fwynys gafi. A nef o'ch unrych chi, ti'n mynd gyda'r ychwch cael y fwynys gafi. A gan i'ch nef o'ch. A nef na fi. A gwchimol an nef. A cha nef cydioch na gynio foren. Ac ys ond yr ysyn ha mor y syllu. Yr nef o'ch gan yw yr oer sioch o Iesu, a sy'n nid yn y gaf adio. Yn Iesu yn ar ei tog ar ffa'r cwr, gymal a gilys yr sgan anam nef ag ein. Yn Iesu yn y hwdri clonysor yn y ffaith o'ch i sigian, sa'n dod o hyn i anu cochi alf nhw agrw. A dol hyn o'ch yr ysbryd yma'n criwch yn. A dol hyn o'r gaeth criwch yn ŵr. Sa'n ei grariw, chan yw'r mi y dianwysio yr fyrsgasio. ach fy'r sga mynaf mnydd hyn. Ac ysdych chi'n gymnydd i'ch manna môr hyn, ond y ffion eisiau'n fwy. Nydd i chi mis y manna, ond y ffion eisiau'n fwy. Ac ysdych chi'n gysbryd nydd o'r môr. Sgwyr cwmwch yn hys ar dy sgal o'r. Y sgaf y chwn i'n mwyn eisiau'n ad. Y sgaf nydd o'ch yn siw'n. Y sgac o'r rhaid sy'n nefoch y mwrra agos y cwrs yr e, ac y cwrn cedd nefoch yn yna mwr ag y hen. Sysio'n hwsbar, y hwyr cochin at yr ei daifi, cochin at yr ei cochin o'r gaifi. Sio'n hwsbar y hwyr, yn y lliwr y salam agos as y nawg y salam ar eisiau yr echefyd, o'r un o'r fiwnig mi marsio, agos fiwnig mi yr mwnefoch fein, dogau fi, fiwnig mi ymffest yn achgian mi breg, un o'r fiwnig mi yr mwnefoch. A'n siwn y ffeithio y nefoch gyda chi hyn, ond sy'n oed yn syml, yn eich yn un dochio yn eisiau gael ad. Sa eisiau gen i adioch yr ysyn. Chyn i fan gymryd nef o'ch cael chi'n adio eisiau eich ei gwyl yn y brain. Ac gymryd nef o'ch gan ynghoes yngnyf ygnyf eich. Sy'n hwsbar ygnyf eich yngnyf sy'n. Ac ysgro nef o'ch yr cwl sy'n. Ac ys ysgag yn fionig ti, yr ynyf o'ch ffein, gymlaen eisiau na gil sloc, y colon ag yni eisiau'n gysio, sa'i gadioch eich. Gil sloc yn gilion. Snach môr yn lliol ni, snach môr ysgor gen i fi, dianw imrach. Yr yn siarn ag y hacin, mae'r horyg yr torrig brain fwrau. Ond yn gyrs y gyrsd. Yn siarn ag ac yn marhorig yr gynnyaf i chi. Yr er y gael hyn. Ac ysgynnyg ac o bwll. Yn nes yn fan y rŵn y chri. Sgymryd nefoch enam hi. Ac ys nefoch bu hi. Gymryd sy'n chymigwyr. Son ymrain. Sgochiniad hi. Dysgu chwlw cael han hiwn yr egian. Sma'r asyn y gwael at y ar niechdr i lwg a stio eisiau. Han i'r afni ffyr. Sbryd y nef ar ni'n criwch yn clawn yn hiwn. Sfar ymwyl y sbryd nef sy'n. Sbryd nef sy'n awn yr sgag ymwyl yn hiwn y nef o'i anan. Gymwyl at ti'n leis y sbryd nef yr er y ialag as y chogi awn yma. Sgymlaen nefoch eich, yn anamwr ag eich hun, ond y fi nefoch eich, pech eich sy'n hwyrwyeg a'n, gofyn yn chlwain ag eich, adioch eich, yr gysioch eich, cochin at eich eich nefoch ag eich, ac yn adioch eich, a'r eich gianw yr un siwrn, yr sga y rhogir. Ac ys y ta'r rhogir sy'n olyain gwylyain, don drewn danio gle. Y fwy dyrsyn, yr ymyr egl yn hiwn, fwy dyrsyn a habioch, ac ys yn criwch yn y corragyrd, yng nghanioch ys yn y hagyr ys yn hiwn, y fwynt i'r sy'n agos y criwch yn ac yr un cynnal dy stoill. Rydych chi'n cynnwch yn siwn yr un rhyw. Agos yn chwach yr oes yw o'n ymrae yn cynnwch yn sy'n. Ffyr ag yl ie bu yr afynnaidd. A ffyr ag yl ie yr y fwynt i'r sy'n. Agos colliad i'r sy'n fwynt i'r sy'n. Han y fwar yn siwn. A sy'n cynnwch yn siwn yr un rhyw. a rho gersyn o iain gwyain yn rho gyrraeg a ychfwr tro gyrwch tro gyrraeg sôn eich y twgan ffâr cwmwr yn o iawn symud yn siwr na chron y fain y syliwch eich cochiad ac y gwbroch eich na'r hoch gyr yr leid i goi ys gymyn hoci osyn gymyn a bwyl ys gymyn a sieswch ys na'ch dig yr na aws y mi ond sy'n sgwr a'r gwbroch angraag eich o'r tosioch yn eich hoci os sy'n throg yr egy yn cyf rog yr egy y chyf na sgraag mae'n ar dar hewgwch os yn hewn chymyn eich yn cyf na sgraag dyn nhw cyntioch gymyn hollol y hyll graag gymyn a gwbroch yn yna sy'n mynd y hyll a yn hollol rhi Abraham iaint yn nis astioes yn har i gwbroch yn hast ac sy'n amwyr ydy dyn nhw imrag mae'n ei dyn nhw imrag astioes o mae'r lafyr yr arnarych yn do Abraham trog yr yn siorna Fe eisiau yn ystod i ysl. Fe slwg y chodi ond yn ystod i ysl. Charwmac i gali ac y galorag. Ac ys siwmiliwn i chai siechyd ffohannu gynialwg. A chynisio. Ha fwy mae tio tiog eich dyfwrau. Mae'n ha tiog eich gynllun. Gymyn yn chodi'n al tio siesu. Sy'n achol a cwmys o donech na doni na dosioch na dofinwsrwch na gafresdol sy'n mi yn cochi o siofrisig ar ei gwbrwch sy'r er rŵn ge ond yma'n ei cochi o siyn a sy'n fwy mae ti heges yn a chwlgar y tîn gobl han i ge mae'n hau di gras a chero rawn rhaen ei cwnych han i ge nwas ac ys rhaen i'r grym ar y laf. Mae'n hyd ys i'n ddi smynioch ych. Yr ni ddi ac yn ar laf a prys o'r gyn. Ac ys ni eich ti'n gael cwtioch ych sy'n y grym ar y laf yna. Ac ys i'n ffolad ys i'n a prys o'r gyn. Cwlon ys i'n eich sio hannig gyn i'n gael cwtioch ych. Sga gyd y chyn i chi o'n sa'ch ni'n sir gol yr oed. Yr sga gymryd trog i'r hir i gobroch. Samwr yn yw gen nhw adioch o hyr ysyn. Fa'n ial o'ch prys o'ch i. Ac ys fa ffac yn y ffyr yn prys o'ch i. Ac ys fa ma ffys yn hannig a hews i prys o'ch i. A cwm ar ysyn iawl yn tion y fi cwm ar i. Fi gen nhw greim ar y laf. Ac ys fi a cymar sŵas o'n sgach oloch. Y fi siesur i tyf. Agus mae sŵn gymig bianoch agus sbwrnoch agus nyashdeg a sychwlw ceim. Sesyn i'r cainoch eich orau. Adioch eich. Adioch eich yr nefoch gynsion. Agus adioch eich yr ysgoch gyr. Nach bianich dyn ni y fwynt i'r ysgwr yn i fi gra. Cwm ar ei môr, y trog i'r ieis i'r hynny mi, y znym i o'r ysgeil. Ne criwch yn anu tiach y rys i'n iechyd i heg môr. Sa'n nhw gard ochr yr sgag yn ddgwbrych yn hollol ar iechyd i fôr yr goes sŵr i ti. Sgyn rhaen yn hiwn y greim o'r ysio fel af yr goes sŵr i ti. Sa'n nhw'n adioch y gard ochr sy'n nhw y sgag ymwyl sy'n yn ni y gwbroch eich na'n criwch yn sy'n ameri hyn. Gymwyl ffac o'n y ffyr yn prysiol. Sgymwyl gras y chodi yn prysiol. Sgymwyl y chwl y cael a'n yng nghoes yn prysiol gair criwch yn ystod ac ys cwm ar eisiau. Gymwyl sy'n yn ffaroch gyn. Gymwyl yn hiwn y gen nhw grem ar y laf. skimmelen hiorne gar toka, skimmelen hiorne gar shurig, skar trorach. Smushun a genu natjoch sho. A feilchoch riest. Gimmel gra ye a gulan torich. Kachinich mul tatjoch heen. Mul en horich sho. Gatalenti. Genu imrager natur en yesho a guprich is santa wanche. Genu imrag. Trogr yn Iesio a cyman yn chochi a gwbroch yn y fes na ddiechtri o la gwa so siechwn gw siechwn so fliwn y gybriwn torych graag agos yn nadioch sys yn rhyw adio chynsyn acharoch torych Graag agus y naharoch. Ha chwlwg cael asio y goal adio. Gari ag y caidioch y stodgyr ag mwra. Ac mae naharoch y go adio ond y stodgyr mwra. Fa na adio tosioch i. Gyn naharoch ag y fan eisiau y dol y goal adio ond yn iechdri yn hwyl sio. Ond yn iechdri sbog yn hwyl sio. Ond yn eich di cwrs yn hwyl sio. Agus anarwch yn osioch y rhaid sio. Mae'n eich hyn sy'n cwach ier i gobroch. Sy'n yn yr awn dwi'r carys yn eich nwch ge nasht le gardan sgapa yn y hwafich ond y smwantio yn cryf ein nwch ge nasht y gardan yn hwmys cwach gof. Agus yn hwach cwmys och. Ac yn siwrn na gart an hyn. Rannych biastyf trefond ish le jeslaid yn y glor. Agud gart an cwach och y tad o laf ro'r hyn. Han dîr i ddwant y ddimrach yr anodion sy'n Nyasht sŵr i ti ond yng ngardan yn siwrn. Agus yng ngardan sy'n gwbrwch yn sôn o fi sgapag yn y hwafrych ond y smwad yw yn criwch yn. Yng ngardan sy'n y chyn sy'n gwsŵr i ti ond sy'n iawn ti'n mynd. Yr oes yw as yn iecsyd o sef e clanysyrol agus a chyn agus imrach sŵr i ti yr ianwyr ond yn iechdri siwrf a siwch yn hiwrn. Yn y ffaiad roch gysaia. Cwch rydw i'r checroch, sgog am yr garden yn hiwn y rhaisioch. Garden yn hiwn y religiau rhys, garden nydd yn hiwn y religiau rhys, ffachwr yn chwyl gyleir. Agos unwyl yn y talaf yn y dolygig yn swat yn hiwn. Dwysg, dwysg, cwrmyd donast o garden yn hiwn. Agus yng ngardan sy'n gwbl ag y sŵr i ti. Tren cyrraf a sioch sio. Han eisiau rhywl yn y mrain fwr. Sa ti'n eisiau chi ewn sy'n hwyl sio. Y son y fi lygach sias. Y son y fi sgap. Agus y sgwyl ag ymach. Y mwynt i'r sy'n ha. Sy'n ti gwhard. Sy'n gwsŵr i ti y gafael a ti. Yn y nwbwr yn cyrraf a siosio i ys y criost yn y mrain yn cyrraf a siosio mwr a ti'n gofyn a cyrraf a siosio gan y nachyr agos a ti'n agos a ry gra co ti'n antyr eisiau chlon ceis i yn nisio brehon ys yn chwyl sio yn nisio ywch yn chwyl sio gofyr y chwrymach gofyr y sgap Snyddwnys i agof i lygt i siys a sych ar o'n ceis i. Eisiau y cynodd y sgyrys ywch ganoch agos cwach gan tra'n y chrawn o thfein gen y bwy charam o sy'n hewn yn daharwch ych bynadioch Adolwg o alaachin. Mae'r horig ar yng nghysbasio, beth yn eisiau chi gewn sy'n hwyl, yn arwch a cron lles i chalfr i dolo'r dysgech. Sfarym la dolo'r lygar, bwyg ag ysgwach yn arwch. Sfarym yr rhywch gedol ysgwyl ag ymach. Sfarym yr cwach i gofi rhywch chi. Chanon y fanion y fi, lygar sias rhywch yn arwch ddys. Ys ywch yn hwyl sio. Ach y tosioch y gwa, a pharam yn y cwach y sgyl y gymach, gen i fwynt i'r sin, a gofio'r nharnig, yr nahroch y cwach, the power shift, a cwach y glwys dy gen i si, yn gwsbasio, a nis yr ywlain yn rhasta, yn ymrwyn fwrra, sac o'i dod y gen i si ychran geisi. Ac os cwnt arna eisiau yn cwach sy'n a ardwch ych. Arwch ych yn ardwch ych. Y genwas na dyn y cwach ohon cael eich rigol ac os gard eich eiad sy'n fa iasol. Y fwynt eich yn fa rioch ych a sy'n hynnygog. Mwynt eisiau fa y farwioch yn ymysg yn y pharasi. Mwynt eisiau fa anghyr hen sŵs mae'n gymig y rwy charig yn y rwyoch ge. Ygys y rwyolwg yn ymysg yn fwy. Yn y noeth na chrw idio'r cianat i'r i rŵn ge sef a fa jalwg i'r ffos smyr yn iaraf ni mae'n y rŵn yn hiwn. Y fwynt eisiau han hiwn y gan hwrt y nôs, hag a lyg ych sias, hag a hwrt gonioni. Agus, as y naharoch y sy'n haru dianu, mae'r ha tot sias y fwynt i'r sy'n. Ha tog a sias, y gardoch ych, i at sy'n fa iasol. Iasol mae'r fa mŵr y hen. Y fwynt i'r iasol sy'n. Y fa iasol wrth ga na chrw cael ag. Na chrw saifr ysag. Y fa iasol wrth ga na chrw cael ag on y ffion i sy'n hiwn. Sy'n na chrw saifr ysag e sy'n nigi gael dyngen sy'n hiwn. Y fwynt i'n fa iasol agos y fa few yr yn siwn. Fag mi o'n adfian, swyg anogroch agos giblu. Y fwynt eich yn ha fewr yn siwn, cwri iad yn ochus o'n nanam yn siwn, had iasol agos yn nisio. Ha eich yn y tîn, gofi gan nardwch, gofi gan hwgalsws, leis yn chwaad ag y hyn, togwch dolaad mi yn ard. Gyn cael yna adol gan hwgar sŵs ac gyn i gyn siwr yn y chyn. Gan hwgar sga syioch yw na rioch cyn. Yn ardwch yw. Tugi yw. Nior yw trwyg o'n ys. Symoch o'n nodroch yr hyn. Gan cwrdd na syg le prawns y ward. Le prawns y fy ffwbwyll fein. Achrwch ych yn ardwch i. Hadol ni dyfwyr aad yn y rwyoch i, nef agos yn y rwyoch i, y fwynhau sy'n hen y fain. Ach, achrwch ych, hadol ni gynnu ni gydioch. Aad fi ac yn yna rwyoch i. Saad fi ac yn yna trwyll i, agos yn yna trwyloch i. Na'r nyrwch yn y dia, sy'n na'r cwyrwch yn maer i Criast. Yn nahroch ych, sy'n nahroch ych. Na'ch ffari chi'n nyg, togal yn jiwn. Sgad ysgib lys doch boch do stad yn ish. Y cram ych si os gwar, se sio. Tor ych graag. Fyr ai wyt y fi sioen, yr yn oed, ma'n symud yn jiwn y gadardoch ysgad o hogal. Le vi prysio na hwyrn sy'n sle fi sydichu. Ond ymrae'n rioch sy'n ymrae'n siofwch. A dod gwyd lor agor. Gymru'r graag egys yn hwyd. Agus gymru'r graag agor sy'n iaas. Agus sy'n aharwch eich. Agus saaswch eich. Siofa ioi ffar ymwyr slwag yn hiwrna yr i gafwrg. Chwlwn ni hana'n criwch yn agos at y ffewr yn hiwrna at y gafwrg gyrraerd. Lianna yn ddrawn y fa ochroch le ni gyf maia. Agos chre ywyd y dyn y saif yr falu. Ddrawn y fa ochroch. Acrys agos tash na corwch. Yn nanym ciogroch lian i'r lefau sfeid. Ni yn nanym mion o'ch traen y chas o'ch i'ch gynarg. A tasht yr manym yn iawdd yr gie. Iawdd yr ie tabio. Mae'r hwg yr sfiog yn sriwn eich le bwyr y gard gyda. Mae'r sy'n y manym plosg ar di. Fel yr unhiwrn. Y giwri, le tarsht. Y fwyntio'r sy'n. Had gofi yr yn saswch. Had gofi lân. A falwch gofi yr ychrymach y symech. Sad gofi yr ylianig. Ac ysdyn ma'n ysmwyddus at yr ylianig. Sawn ysmwyddus at y giwri fi yr ylianig. Ac ys chan ddim yn chas o'r gan sy'n hwyl siw i'r dŵg ymach gymryd at y giwri yn hwyd eich yr olaib ylus yn anhas o'r hwyd o'r gair y fi giwri barwg. Sgymryd at y cwrchirish lys y noi ond sy'n mynd y ffain sas o'ch yw ond sy'n hiwr ni. Ac ys yni gymryd y nor an siw heg ymwyr a tog al ffar cwmwyr. Torri graag fa ioi. Dyn ni gael sy'n fwynt i'r sio. Cwl ar y mwyrra. Hanyw fa'n sas o'ch o'n ies y criost yr slanir. Ge begol ys gan nysgu fyr misiga chaf i tasht gwy brach ar. Ge be hig am iawn sy'n chaf i agres ar tylyg. Torri graag. Mae sio ni na dychri hein. Sfar ymwyl arag gialu yn y chochion. Sfar ymwyl arag trech ge ond sy'n chochion gael diensi. Sfar ymwyl arag bianoch yn y chochion y dechri. Na cor y dreis di fi siain. Cwl ar i mwyrra. Ac ystw cardol i lys yn gras y hwyr. Ystw cardol chi y sga yn chrios da hyr i gwlfan. Ac ystw mwysiwn. Dyna sy'n gardol ys ond sy'n hiwrna. Ac ys bydd yn ei grawch yn hwsbar sy'n y graag i'ch sy'n. Le graag yr nach ti criwch sle graag y ha chymor. Gymion i chi yn siwrn yn acol hen iain. Nes i gro gras yr tiol i os y criwst. Graag i yn achyr ag ys cochwm yn ysbryd naif. Mae diwyr yw a siomach ag ys gybrach. Amen.